Radio Kapi.
Matondo mina bisika nyoso bembe bakantong samna kulana bantong na betu landinga ki Congo mpe konso musiera Afrika ke nan tola kinzo ndolo bembe katona kulana yao nan kufina yao betalo santé te dis ton tambo mbanza goma la mezinga na bubia na bandila nyoso ya bima keno kokotaka bilumu 10 na samba na kilidinaka mebongi samaka awananti na betu samna kulomba na batu na kubuya na ntima muskifu ya mbia kubaka banketo to dia kabana banketo na ngolo betalando na mwabantong Nambanza kisangani ya kembuta Dolphe Muzito amete ndula tinkama tatu ya ba miliaki ya ba dolara nchamigika ya kile ntala mpongo luyalu na betu futu kukumana yao na ba mvula kumi ya kekwisa kanatia kile kambuta Dolphe Muzito kuponama bonso mfuma ntoto na betu takungo kishasa na bisika nyoso abe kelebe katula vema kutu samu na kuzaba mbana yao. Matondo dia kanabisika nyonsa beke na kolanda bantongo na bitu na ndinga ki Congo beke mingi na mbanza kanangana kizwa kasai central kasi ntete ntangu yae ya kusimama kupona matasalama awananti na bitu wa Congo Kinshasa na kiluma makumi zola ngo na bitu kena yao mpe kukonda lu kengelo ya kilika ntadisa kupesa na bantu kami tala yae ya kena kumonana na mukanda bantongo kalaka ya ONU ya mebasika na ntola bambuta kimvuka ngemba ya ONU ya kena kutalaka mama ngemba na mbanza New York na nchi Amerika ya mama Bintu Keita mfuma munisko tangaka nyoso yebe kena kuzaba yao kena kukoto na linaka kupesa diaka mwabilumbu na bisalu nyoso wa munisko kena kusala awa na ntoto na bita Congo Kinshasa lukanu na kubambula bembundu ya tabakamba na ngona bita kena yao mutina biza psaka yao bantangu na bita yai na ndinga ki Congo kena kunata bita nteto na kivuwa zulu wapi na mbanza goma Bwala kimfumu ya vwana pena sake mekabwana tiba nzila tatu ya nina kena kufukisaka yao tiba bwala tikitora masisi banzila wapi bima mingi ya malanga kena kulutaka wapi bimpumbulu ya M23 mezinga yao kigonsa kili mingi ntangu yai na yai metadal bisola kimvwama Begnadine Jambu mkuna beto Denise Luke solo saka jisu na jambu yai.
Bantila tatu badasuke ba M23 mezenga yao ya kipidina nzile ya sake kilolirwe, kichanga mweso, sake mushaki, masisi centre pe sake karuba ngungu. Bantila ina ndeki bimina kamadia na bilanga yina kedi kisaka nkangu ya goma mpe na babwala ya nkankaka, neti madezu, ba pomme de terre, makondo masangu ngombe mpe na ba fromage na miliki ya ngombe. Bwela diaka mabaya na bima ya nkankaka yina kekatukaka na pinga. Nzila mosi kaka ya mfunu ndeme bikana. Kasi yao mpeme kumampasti na bilumu. Yai ya kipidina nzila ya Shasha Minova kuna nde ke katukaka bima lokola ndunda, bitika, bambu mayakudia, mutindu na mutindu kansi na bilumbu yai nzila ina badasuki kena kusala nyoso bazenga yao na mutindu mvita kena kusalema na ndambu ina ya Shasha kubanda na chuka sabala meluta kanati nzila ina mekazengana goma lenda kuza vwanda na kakamusu samu na kukuma na teritwari ya Masisi atakumpe Masisi ke vwanda teritwari ina bame yadila na badasuki ya ba M23 kutu ya kaka na bantomabi ili yina kena nzunzu nde kena kuenda na bandambu yina kansi bakena kufuta mbongo mingi na nzila diambu yina kena kusala bao mpasi mingi. Na goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Mpefono kusimba tibubu yae ya melunga birumbu tatu bekena kuzaba yao ya mwangemba kena kuyala na bisika ya kunuwa na fonaka kena kuluta kuna na tikitora Masisi na bantangu mingi ya mekumina beto bimpumbulu yina M23 kele kaka na nzila katuka musha kitina buambwe na kitezo ba kilometre makumizole na kukuma bwala kimfumu ya tekitora Masisi mpena sabala mekatona kuluta bimpumbulu yina baka kanzila ya ntia musha kitina miongo ya ngingwe bwela diaka mure mure na ndamba bwala shasha ya vwanape kiroche ya kele na nzila goma bukavu na ntango mwangemba yai kena kumonana ya kele na bantango ame kumina beto ntango pe samna bimpumbulu na kubinga diaka batu na bau ya nkaka na kunata masasi ya vwana piminduki mingi na nzila kilolirwe na nzila sake kichanga musha kampe na nzila sake Masisi centre sabu na kubongisa kunwana ya lenda daka kusalama na bilu mke kuiza. Na ya metadela dinaka ya kukatuka makesa banti ya ndamba esete ya ntoto na bita Afrika ya vwanaka awara ntoto na bita Congo Kinshasa ya kilikitezo ya nkama uvwa ya nti ya Burundi ya bikaka mbanza goma na kiluma sabame katona kuluta Bamelanda, Bayina, Yanti ya Kenya, mpe ya Sudan, Yanti nyosu yai na kulanda lukando bantolisi ya makesa ya banti yai bakaka na kilumbu ya samba nongo na biti kene yao ya vwana kanambanza Arusha na nti ya Tanzani. Lukumu ngemba ya vwana pe masonga sabna mutu nyosu akili ntwa dilongi sabna nkinzi yai ya bambula makumi ntambwadi na tano wa kundimama ya bantu wa batu nanza Mukembo alutaka awanambanza Kinshasa na Hotel Pullman. Mukembo ya salamaka na lutodusu ya nzo ambula matada ya kena kutalaka mamba bantua ya nkangu. Kintuwa ditinzo ya ONU ya kena kulendilaka mamu yai. Awanantoto na betu kongo Kinshasa mpena mbanza bini betu tatubila. Lukutakanu yai ya fukisaka kituza bambama makumi tandu bambama ya katukwa kanabimvuka mutina mtindu. Sambu na kutala inki mutina kufituna kifu yambi. Ya kubaka kantangu ni osubanketo wafana peba na banketo na ngolo. Malongi ya kena kukoto na kati biza pisaka yo ya dinaka. Ya bilumu kumu na sambanu yae. Ya mebongi samaka awananti na betu wa Kongo Kinshasa. Kaka sabu na jambu yae. Ya metadela lukumu wa kupesa na bamama wafana peba na banketo. Na kutuba mama patience. Sinamuli kavira kimonikisi ya bimvuka bamama kuna na mbanza bini. Batata mpe wafuti kudipesa na njila yae samu tikifu yae. Ya kubaka banketo na ngolo kuiza manisa. Na kivu ya nti, ntangu ya kile mingi yai ya kiteso ya bana mafunda iya na tatu ya bakaka kimbefu wa kintuntu na mvula betkina yao na banzo makumi tatu na iya ya mavimpi mpena kati na bao nkama zole na makumi sambanu kele diaka vena luzungu na betu wa batu mingi na kamituga vwana pena minova ntangu ya nzo wa kizunga kuna na kena kutalaka mavimpi mekatona kupesa kasi atako mutindu yai bangolo ya kena kusalama kuna, sabu na kumanisa kintuntu mpenta mukila na yao, mutuna kena kusalama na kivu ya nti, ntangu ya Emmanuel Elameji wa Kabidi, na ngena na plurishi mambu.
Yake lebe tulenda tu bakaka bazoni ya mavimpi makumi tatu na iya ya Sud Kivu ndekele ya kusimba manaba kama funda makumi iya na tanu nkama sambanu na makumi iya na nana ya kintuntu katuka ngonda entete tibilumbu yai. Zoni ya mavimpi ya Minova ya umesimba makibeni naba mbevo mafunda ivwa nkama zole na makumi zole na sambanu. Bantu makumi iya na mosi mekufwa. Zoni ya ikele ya kulandakala na ina ya kamituga, ina ikele na bambevo mafunda tanu. Mpe, bantu makumi sambanu na tatu mekufwa. Na kulandilaka dokotolo Claude Baizire, nantangu yai, ba ukena kupesa lusadusu wa mavimpi ya kukondwa difuta mpamba ve, ba ukele na bisadulu ya kupesila lusadusu wa mavimpi ina katukaka na basadisi pelu yalu, ya unde ba ukena kukabula na bazoni ya mavimpi. Kansi ampasi kele eti, nomba ya bambevo kena kutomboka kaka. Ya uina, ya ndi melomba na nkangu ya kuzitisa manaka ya manguele, mingi ina metadi lakini tuntu samu na bana ya bangonda ivwa. Yandi kuzaka bangula eti, insi ya Kongo mebuela dozi ya nkaka ya manguele ina bana keba kaka. Yazo na tuba, na manima ya bangonda sambanu ya kubaka dozi ya ntete, mwana fona vutukisa samu na kubaka diaka dozi ya nkaka ya manguele ya kunwanisa kituntu. Divizyo ya mavimpi na gizunga ya siri kifu meza bisa eti, manguele ya kituntu keta ninaka bana na sampu usanve. Ya uina yake na kulomba kupesaka mwana manguele yai ya kituntu na bantangu mingi.
Nkama tatu ya ba miliari ya ba dolara ntamirika kele ntalo ambongo bizapisaka yao. Yalu yalu antoto na betu wa Kongo Kinshasa fwete kukuma na yao. Na bambula kumi kanati mbuta dofe muzitu kupona mabonso mfumu yanti. Tala yai ya yandi tendula kana bapanzi sangu. Yafu wanapena batu mingi ya kweneka kuwandi na mbanza kisangani ya kebwala kimfuma kizunga chopo. Tala sabu na inki ya kileka ya nilomaka na nkangu yina ya chopo na kuponandi bonso mfumu. Ya ntoto na bitwa Kongo Kinshasa mpe na Kasai Oriental. Mingi na bwala na yao ya kimfumu mbanza Mbujimayi. Batu yai ya kena kususa kunwani na biti ya mutina mutindu. Baki na kutambula na bisika nyoso. Ya kesa mna kusola tingkangu na kuzabisa bau. Mambota manaka bame bongisa sabu na lujinga kekwisa. Sabu na ntoto na bitwa Kongo Kinshasa. Nkatu kima yambi kuluta tina kilu mabubye. Mingi kena kusala binzonzi na kati ya bakaksi. Mbanza Mbujimayi ya kena kumuna na bubu yai. Boso na ntungi ya nkinzi. Beto manisa bantangwa na ndinga ki Kongo sabu na kutubila mutinu ya essence, petrol ya kileka maza baki na kutulaka sabu na bisadulu, ya mutina mutinu kena kuteka manandilu ya kavivira, mingi na mbanza uvira, na kizunga ya kivu ya nti kuseka mevutuka diaka, na minoko ya mwami nkiti, mpe kena kusepela mingi ngwakana na kena kumona na bubu yae, na kati na bau, mpe bisala mbola matadi ya kekuna na ndilu, nyoso yai melunga mposo mosi tuka petrol mekuma mpasi mingi na ndamu ya nchi ya Burundi wapi minkiti mingi kena kuzingisa daka ndiulanti na beto samna kuiza suma ya matondo mina bisika nyoso abeme katona kulanda bantangu na beto ndinga kikongo na lusaduswa mimi kindo avona pe alengo ilanzila mashini beto konsumusia Afrika avona kanantola kinzo nzolo mekatona kumanisa yao.